kesin terörsülük mevtef edilmelidir.
Min darbil irhad, likey tetaharrak siyasa bi şekil sahih.
Bəşər Əsəd bir daha isyansıları terrorçu adlandırıb. Beynəlxalq təşkilatların məlumatına görə 2 ildən çoxdur ki, Suriyada davam edən vətəndaş müharibəsində azı 100 min adam ölüb. İsyansılar Prezident Bəşər Əsədin istefasını tələb edir. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlikradiosu.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Azərbaycanda keçirilən rəy sorğularından başlayırıq. Amerikanın Azərbaycandakı səfiri Richard Morningstar Azərbaycan hökumətini xalqın iradəsini əks etdirəcək azad və ədalətli seçki keçirməyə çağırıb. Onun verdiyi bəyanatda deyilir ki, müsəlman dünyasında ilk demokratik dövlət 1918-ci ildə yaradılmış Azərbaycan Demokratik Respublikası olub. Biz Azərbaycan rəsmilərinə müraciət edərək onları bu qürur verici tarixə uyğun hərəkət etməyə, eləcə də öz vətəndaşları və beynəlxalq ictimaiyyət qarşısında götürdükləri öhdəlikləri yerinə yetirməyə, prezident seçkisi öncəsi və sonrası sərbəst toplaşmaq, birləşmək və söz azadlıqlarına hörmət etməyə çağırırıq. Azərbaycanda hakimiyyət niyə belə hər seçkidə ədalətli və azad demokratik seçkiyi keçirməkdə belə könülsüzdür? Axı, rəy sorğularına inansaq, cari prezident həmişə 80% ilə irəlidə olur. Azərbaycanda oktyabrın 9-da prezident seçkilərində seçkilər kimə səs verəcək? Rəy monitoring mərkəzinin sorğusunda rəy soruşulanların 81% deyib ki, indiki prezident İlham Əliyevə. Ancaq maraqlısı odur ki, bu sorğunu kim maliyyələşdirir? Adətən kim maliyyələşdirirsə elə onun da xeyrinə nəticə olur. Azərbaycanda o biri sorğu mərkəzləri sorğuları nə vaxt keçirəcəklər? Ümumiyyətlə, başqa sorğu mərkəzlərinin sorğuları nəyi göstərir? Vaxtilə politoloq Rasim Musabəyev deyirdi ki, Azərbaycanda respondentlər bir cür fikirləşir, başqa cür cavab verir. Rəy soruşulanların dediklərinə inanmaq olurmu? Bu da başqa problemdir. Çünki reallıqda bir sıravi Azərbaycan vətəndaşını küçədə saxlayıb kimə səs verəcəyini soruşsanız, yəqin ki, böyük əksəriyyət İlham Əliyev deyəcək, ancaq seçkidə tamam başqa adama səs verəcəyini düşünür. Azərbaycanda rəy sorğularının problemləri Arifə Kazımovanın reportajı.
Bir rəy sorğusunda respondentlərin 81,2% prezident seçkisində İlham Əliyevə səs verəcəyini açıqlayıb. Rəy monitoring mərkəzi sorğunu iyulun 22-sindən 28-nə də keçirdiyini bildirir. Nəticəyə görə respondentlərin 2%-dən azı İsa Qəmbərin və təxminən 1%-i Əli Kərimlinin adını çəkib. Rüstəm İbrahimbəyevin müxalifətin vahid namizədi kimi irəli sürülməsindən isə seçicilərin 86,1% xəbərsizdir. Rəy monitoring mərkəzi sorğunu hansı metodologiya ilə aparıb, sorğunun maliyyəsi hardandır? Sualları rəyin ofisindən bir gün sonra cavablandıra biləcəklərini dedilər. Qurumun saytında da sorğu barədə informasiya tapa bilmədik. Belə ki, saytda ən son informasiya bir neçə ilə əvvəl yerləşdirilib. 2011-ci ildə də rəyin keçirdiyi sorğu əhalinin əksəriyyətinin prezident İlham Əliyevi dəstəklədiyini üzə çıxarmışdı. Əgər prezident seçkiləri qarşıdan gələn bazar günü keçirilsəydi, seçicilərin əksəriyyəti 90%-ə yaxını hazırki dövlət başçısına səs verərdi. Sorğunun nəticələrində belə deyilirdi. Rəy monitoring mərkəzi 2005-ci ildə yaradılıb, özünü ölkənin ən operativ və etibarlı sosioloji xidmətlərindən biri kimi təqdim edir. 5 il əvvəlki prezident seçkisində mərkəzin keçirdiyi exit polun nəticələrinə görə İlham Əliyev seçicilərin 80,5%-nin səsini toplamışdı. Xatırladaq ki, əksər yerli və xarici müşahidəçilər Azərbaycanda bircə dəfə də olsun azad və ədalətli seçki keçirilmədiyini, nəticələrin kütləvi saxtalaşdırıldığını deyirlər. Elə sorğu da seçkilər kimidir. Saxtakarlıq olub olmadığını sübut etmək çox çətindir. Buna Azadlıq Radiosuna Adam Sosioloji Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Rüfət Qaragözlü deyir. O, açıqlanan rəqəmlərin şübhəli göründüyünü sözlərinə əlavə edir.
O rəqəmlərə inanmıyorsun. Mənə gəl qoy, o şübhəli rəqəmlərdir. 82% səs verir və isə. Çünki biz baxırıq ki, etirazlar çox yüksəkdir cəmiyyətdə, narazılıq çox yüksəkdir. O 82% Heç inkişaf etmiş ölkələrdə belə rəqəmlər yoxdur. Necə olur ki, Azərbaycanda bu qədər problemlər içində yaşayan ölkədə cəmaat 82% şey edir.
Hüquq və İnkişaf İctimai Birliyinin sədri Hafiz Həsənov isə hal-hazırda ölkədə keçirilən heç bir sorğunun həqiqəti əks etdirmədiyini bildirir. Belə ki, respondentlər cavablarında səmimi olmurlar. Onun fikrincə, ölkədə vətəndaşların siyasi proseslərə real münasibəti sorğulardan qat-qat fərqlənir.
Siyasi xarakterli seçkilərlə bağlı sorğularda insanlar çalışırlar ki, sanki bu sorğunun nəticələri harasa gedəcəkdir, nəsə olacaq, yaxud sorğu aparan təşkilat kimdir? İnan, cəmiyyətdə bir qorxu xofu var sanki. Xüsusən də seçkilərlə bağlı. Adamlara sual verəndə onlar nədənsə çəkinərək iradələrinə uyğun olmayan fikirlər səsləndirirlər, cavablar verirlər. O baxımdan hesab eləmirəm ki, o cəmiyyətdə ki, xof var, müəyyən qədər qorxu xofu var. O cəmiyyətdə verilən cavablarda, keçirilən sorğularda obyektivliyi əksilətdirmir.
İstənilən sorğunun etibarlılığı öndə gəlirsə, respondentlərin sayı, əhatə dairəsi, metodologiyası, sifarişçi barədə bilgilər açıq paylaşılmalıdır. Bunlarsız sorğunu ictimaiyyətə təqdim etmək onun dəyərini sıfıra endirir. Bunu hüquqşünas Ələsgər Məmmədli deyir. O, xüsusilə metodologiyanın açıqlanmalı olduğunu bildirir.
Elə mən oturum, durmuşam Talqovulda, gələnlərə soruşmuşam. Bu da bir metodologiyadır, amma hamı bilir ki, məsələn, Talqovulda kim var? Bu Gədəbəyə həyat eləmir, bu Şamaxı nə həyat eləmir? Yəni, əgər söhbət Azərbaycan üzrə deyirsə ki, reytingdən gedir, onda Azərbaycanın bütün rayonlarını həyat etməlidir. Ən azından kəndlərin və şəhər əhalisi sayına nisbətə görə o kateqoriyanı həyat etməlidir. Ali təhsilli, qeyri-ali təhsilli nisbətinə görə həyat etməlidir ki, sorğu reallığa yaxın olsun.
Bəs hansı halda media orqanı sorğunun nəticələrini yaya bilər? Ələsgər Məmmədli bu tip xəbərləri yayan medianın təbliğatla məşğul olduğunu düşünür. Belə ki, hüquqşünasın fikrincə, informasiyadakı əhatəliliyi, balanslılığı, obyektivliyi görmədən yaymaq peşəkarlıq göstəricisi sayılmır.
Arifə Kazımova Azərbaycanda rəy sorğuları problemindən danışdı. Az sonra seçki qabağı duruma keçəcəyi, seçki öncəsi Azərbaycanda Morningstar'ın dediyi kimi sərbəst toplaşma, söz azadlıqları, sərbəst birləşmə azadlıqları nə yerdədir? Kontekstdə günün sualına cavablar gəlməkdədir. Günün sualını xatırladım. Sorğu əgər obyektiv olsaydı, sizcə Azərbaycanın sırayla 3 ən populyar siyasətçisi kimlər olardı? Gələn cavablardan oxuyum. Salam, Azərbaycanda sorğu keçirilsə, Əli Kərimli, İsa Qəmbər ən çox səsi qazanacaqlar. Bunu Limanlı Nicat yazır. Başqa cavablardan oxuyum. Salam azadlıq. Azərbaycanda siyasətçi deyəndə ilk olaraq İsa bəy göz önünə gəlir. İmran Qəbələli. Salam, keçid dövrü üçün Rüstəm İbrahim bəyov, sonra azad seçki. Kim seçilsə o. Ən şanslı İsa bəydir. Bunu Anar Yasamal yazır. Başqa bir salam azadlıq, Azərbaycanda düzgün sorğu keçirilsə, İlham Əliyev heç 5% də səs toplaya bilməz. Məncə, 3 ən reytingli siyasətçi Rüstəm İbrahimbəyov, Əli Kərimli və İlqar Məmmədovdur. İmza Qarabağlı. Salam, savad və nüfuzuna görə prezidentliyə layiqliyinə görə Əli Kərimli, İsa Qəmbər, Mehman Əliyev, Cəmil Həsənli, Erkin Qədirli, Eldar Namazov, Lali Şövkət, Mir Mahmud, Rəsul Quliyev və s. Bunu Zülfüqar Qubad yazır. Salam, müxalifətin əsas namizədi Rüstəm İbrahimbəyov da əgər qeydə alınmasa İsa bəy olacaq. Mənə elə gəlir ki, Mehriban Əliyev isə prezidentliyə namizətdiyi namizətinin verilməsinə baxmayaraq özü bu varianta razılaşmaz. Müsəlmançılıqdır, evin kişisi var. İmza Gəncəli. Bir dənə də SMS oxuyaq. Salam İlham Əliyə, Mehriban xanım, Balaca Heydər, bunu Məmməd Yap imzalı dinləyicimiz yazır. Salam, sorğunun düzgün keçirilməsinə inanmıram. Düzgün sorğu olsa İsa Qəmbər, Əli Kərimli, Zərdüş Əlizadə, rəhmətli Elçibəy, jurnalistin özündən sonra varis kimi görürsüz sualına İsa Qəmbər demişdi, Balaca Qoşqar və atası Anar. Və bir dənə də SMS oxuya, sonuncu İsa bəy, bunu Zakir yazır.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə seçki qabağı durum haqda beynəlxalq təşkilatlar dəfələrlə deyiblər ki, seçkilər seçki günündə məhdudlaşmır. Seçkilər əslində xeyli əvvəl başlanır və bu proses azad, ədalətli və demokratik olmalıdır. Görək belədir mi? İlqar Məmmədov, Tofiq Yaqublu, gənc fəallar hələ də həbsdədir. Sərbəst toplaşma kimi azadlıqlara tam riayət olunmur. Bundan başqa Milli Şura Vahid Namizəd kimi Rüstəm İbrahimbəyovu irəli sürmək istəyir, ancaq bu alınacaq mı, bu da bilinmir, çünki onun ikili vətəndaşlığına görə o vaxtında Rusiya vətəndaşlığından qurtulmalıdır, bunu eləyə biləcəkmi? Kəbran Dilavərli seçki qabağı vəziyyətdən danışacaq.
Avqustun 5-də Amerikan Azərbaycandakı səfiri Richard Morningstar oktyabrın 9-una təyin edilmiş prezident seçkisi ilə bağlı hökuməti xalqın iradəsini əks etdirəcək azad və ədalətli seçki prosesini təmin etməyə çağırıb. Səfir bildirib ki, səs vermə günü pozuntularının məhdudlaşdırılması məqsədi ilə Mərkəz Seçki Komissiyasının həyata keçirdiyi maarifləndirmə onları ruhlandırır.
Bununla belə azad və ədalətli seçkilər sadəcə seçki günü baş verənlərlə məhdudlaşmır. Seçki öncəsi qərəzsiz mühitin təmin olunması üçün Azərbaycan hökuməti bütün partiyaların və maraqlı qrupların kütləvi informasiya vasitələrinə bərabər çıxışını, hər hansı müdaxilə olmadan ölkənin hər yerində seçki kampaniya aparılmasını və müntəzəm partiya görüşlərinin keçirilməsi azadlığını təmin etməlidir. Bura gənclərin ölkənin gələcəyi haqqında öz fikirlərini internetdə, mətbuatda, yığıncaq zallarında, inzibati qaydada və yaxud qeyri-müəyyən müddətə istintaq təcridxanasında saxlanılmaqdan və digər hədələrdən qorxmadan ictimai meydanlardan istifadə edə bilməsinə imkan verən sağlam vətəndaş dialoqu mühitinin yaradılması da daxildir.
Səfir İlqar Məmmədovun və Tofiq Yaqubunun eləcə də gənc fəallar, jurnalistlər və siyasi liderlərlə bağlı aparılan məhkəmə prosesinin sürətləndirilməyə şəffaf və ədalətli qərar çıxarmağa çağırır. Richard Morningstar seçkilərin monitorinqin aparılması üçün ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosuna rəsmi dəvətin təqdim olunması barədə şifahi vədi yerinə yetirməyə də çağırır.
Rəsmilər yerli seçki müşahidəçilərini qeydiyyata almalı və ölkənin hər yerində seçki fəaliyyətini sərbəst şəkildə və qanun müvafiq formada izləməyə icazə verməlidir. Hökumətin konstruktiv iştirakı eləcə də sərbəst və dinç fikir mübadiləsi sayəsində bu prezident seçkiləri Azərbaycan cəmiyyətini gücləndirmək üçün imkan yaradır və beləliklə də Azərbaycanın gələcək sabitliyi ilə bağlı bizim ortaq maraqlarımızı daha da möhkəmləndirir.
Mərkəz Seçki Komissiyası oktyabrın 9-unda keçiriləcək prezident seçkisinin təqvim planını təsdiqləyib. Təqvimə görə seçki qabağı təşviqat sentyabrın 16-dan oktyabrın 8-inə qədər davam edəcək. Bu günlərdə Mərkəz Seçki Komissiyasının sədri Məsahir Pənahov jurnalistlərə bildirib ki, idarə seçki komissiyaları yüksək standartlara cavab verən texniki baza ilə təchiz edilib. Onun fikrincə ölkədə seçki üçün demokratik şərait var.
Avropa seçki rəsmilərinin rəhbərlərinin assosiasiyası var. Mən bu günlərdə illik hesabat yığıncağından qayıtmış. Orada da Azərbaycandakı vəziyyət çox yüksək qiymətləndirilibdir.
Politoloq Zəfər Quliyev deyir ki, bugün demokratik seçki şəraitindən danışmaq mümkün deyil.
Ona görə ki, seçkiyə 2 ay qalıb. Lakin biz görürük ki, nə namizədlərin bərabər şəkildə seçkiyə qoşulub, seçki kampaniyasını aparmaq üçün heç bir şərait yaradılmıyor. O cümlədən də bütün sahələrdə baxılar davam edir. Güman edirəm ki, ayın 9-dan seçki proses başlarından sonra da bu təpkilər və qeyri-bərabər şəraitin olması istiqamətində iqtidarın yeni-yeni addımlarını gözləmək olar.
Ekspert Hüseyin Balasəlimov da deyir ki, əvvəlki illərlə müqayisədə hazırda müsbətə doğru irəliləyiş yoxdur, əksinə müəyyən geriləmələr var.
Məsələn, artıq Avropa Parlamenti Assambleyası qərar verdi, bura seçki müşahidəçiləri göndərməyəcək. İkincisi, ATƏT-in Bakıdakı ofisinin missiyası dəyişdirildi. Düzdür, bu missiyanın dəyişdirilməsi məsələsi 2014-cü ildə Amma hərman edirəm ki, bu məsələ ATƏT-in Azərbaycanda seçkinin müşahidəsi ilə bağlı apardığı işlərə müəyyən qədər təsir edəcək. Kompleks şəkildə götürəndə hərəlik seçkidə imkanlar balansı daha çox hakimiyyətin tərəfindədir. Müxalifət də yəni seçkinin əvvəlki dövrlərdəki seçkilərdən fərqlənməsi üçün ciddi bir iş görə bilməyib. Əksinə özünü gətirib müəyyən mənada bir siyasi dalana çıxarıb. İndi bu dalandan çıxmağa cəhd olunur.
Ekspertlər seçki kampaniyası başlayan dövrdə cəmiyyətdə fəallığın artacağını da gözləyirlər. Azərbaycanda bundan əvvəlki prezident seçkisi 2008-ci il oktyabrın 15-də keçirilib. Rəsmi məlumata görə seçkinin qalibi 88,73% səslə prezident İlham Əliyev olub.
Kəbiran Dilavərli seçki öncəsi durumdan danışdı. Kontekstdə günün əvvəlində siyasi mövzuda rəy sorğusundan danışdıq. Biz sosial mövzuda rəy sorğusu keçirtmişik. Daha doğrusu küçədə Sıravi Bakı sakinlərinə təhsilin qiymətinlə bağlı müraciət eləmişik. Bu sorğu nə ilə bağlıdır? Ali məktəblərdə təhsil haqqı ilbəil artırılır. Hər il bu haq təxminən 100 manat artırıla gedir. Əmək haqqı isə belə sürətlə artmır. Təhsil niyə belə sürətlə bahalanır? təhsil haqqı hansı meyarlara əsaslanmalıdır? Küçədə Sıravi Bakı sakinlərinə bu sualına müraciət eləmişik. Sorğu az sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kontekstdə günün sualına cavablar gəlməkdədir. Əvvəlcə bir cavabı da oxuyum. Sual belədir ki, obyektiv rəy sorğusu keçirilsə, Azərbaycanın 3 sırayla ən populyar siyasətçisi kim olar? Gələn cavablardan birini oxuyum. Salam Azadlıq, məncə düzgün seçki keçirilsə, İsa Qəmbər qalib gələcək. Kim olur olsun, xalqın rifahı üçün çalışın. Çalışın yazılıb, bəlkə də çalışsın olmalıdır. Kontekst proqramımız isə davam eləyir. Ali məktəblərdə təhsil haqqı artırılır. Təhsil haqqı ümumiyyətlə hansı meyarlar əsasında müəyyən olunur? Elə fakültələr var ki, ili 3500-4000 manatdır, yəni ayda 300 manat orta maaş qədər. Rəna Allahverdiyeva Bakıda sorğu keçirib ki, təhsil haqqı müəyyən olunanda hansı meyarlar əsas götürülməlidir?
Məncə əmək haqqının, minimum əmək haqqını nəzər almalıdırlar. Bir də insanların nəm həyat tərzini, onların evinə gələn gəliri nəzər almalıdırlar. Çünki tək ödənişlə iş açmır ki. Onun uşağın gündəlik tələbatı var, məktəbə xərcliyi var. İl ailələr var, 2-3 uşaq oxudu. Onları da nəzər almaq lazımdır. Bir də məncə evlərinə gələn gəliri, əmək haqqını.
Mənə elə gəlir ki, təhsil müəssisəsi hansı şəraiti yaradır tələbələr üçün buna görə əsas götürülməlidir. Ondan sonra yəni ki, prestiji, təhsil müəssisənin statusu məncə bu qədər.
Universitet təhsil haqqını qoyanda məncə ilk öncə universitet qoymamalıdır, ümumiyyətlə Təhsil Nazirliyi tərəfindən qoyulmalıdır. Mən belə düşünürəm ki, ümumi əhalinin yaşayış səviyyəsindən asılı olaraq, ölkədə olan strukturdan asılı olaraq, yaşayış səviyyəsindən asılı olaraq ona uyğun qoyulmalıdır. Təbii ki, universitetdən universitet fərq ola bilər, özəl universitet ola bilər. Özəl universitet o artıq bu yəni kapitalizmdə, sərbəst biznesdə o ürəyi istədiyi qiyməti qoya bilər.
Məncə insanların finans durumu nəzərə alınmalıdır.
Mənim fikrimcə universitet təhsil haqqıları müəyyən olunanda, əgər dövlət universitetidirsə, müəyyən olunmalıdır ki, əgər bir insan bir ailədə iki başçı olur da, ana və ata. Nəzərə almalı ki, əgər bu ana və ata hər ikisi müəllimdirsə və minimum müəllimin aldığı maaşlar hesablanmalıdır və yaxud da ki, digər bir şəxsin və həmən maaş alan şəxslərin bir il ərzində ən azı bir övladlarına təhsil verə biləcəkləri qədər müəyyən olunmalıdır. Əgər dövlətcə, özəlcə artıq onu özləri müəyyənləşdirilər. Bundan əlavə, universitetin özü üçün dəyər biçməməlidir. Kənardan hər hansı bir sistem olmalıdır ki, universitetin verdiyi təhsil səviyyəsini ölçüb həmən səviyyəyə uyğun olaraq qiymət müəyyənləşdirməlidir ki, bu tam ideal sistemdir mənim fikrimcə.
Hələ yenə vətəndaşlardan soruşmaq lazımdır, kimin bütçəsi nə qədədir, ona əsasən qoysalar daha yaxşı olar, maraqlı.
Ümumiyyətcə, ailələrin vəziyyəti nəzərə alınmalıdır, universitetin də səviyyəsi nəzərə alınmalıdır məncə. Yəni, çox da olmamalıdır, amma nəzərə alınmalıdır, indi biri var kasıb ailənin uşağı da qəbul olur, pulun verə bilir, oxuya bilmir. Məncə ailənin vəziyyəti nəzərə alınmalıdır, ümumi orta bir qiymət olmalıdır. Yəni, çox da baha olmamalıdır.
Bilirsiniz, elə də ki, elə qiymətlər müxtəlifdir, yəni universitetdə, institutda. Amma, məsələn, mən o kasıbların, o deyirəm, cibinə də uyğun gəlmir. Ona görə, məncə bunu ləğv eləsəydilər, daha yaxşı olardı, sözmə çıxılatma. Necə sovetin vaxtında biz oxuyurduq, əzab çəkirdik, o daha yaxşıdır. Amma pulla oxumaq mən qabul eləmirəm, ha. Şəxsə mən özüm də bəlməyə mən qabul eləmirəm. Çünki onda uşaqların biliyi daha güclü olmur. Amma özü əzab çəkəndə, oxuyan da bespulat, o daha yaxşıdır.
Azərbaycanda təhsil haqqı hansı meyarlar əsasında müəyyən olunmalıdır? Bakıda keçirilmiş sorğuya qulaq asdınız. Rəna Allahverdiyeva aparırdı sorğunu. Onu da xatırladım ki, kontekstdən dərhal sonra, 5 dəqiqədən sonra efirdə Azadlıq Bölgələrdə proqramı olacaq. Müxtəlif bölgələrdən reportajlara qulaq asa bilərsiniz. Kontekstdə növbəti reportajımız da elə bölgələrdəndir. Qubada kənardan gələnlər torpaq alır, yerlilər ev tikməyə torpaq tapmırlar. Həyətyanı sahəsini satmaq adi hal olub. Yerlilər deyirlər ki, bunu acından ölməmək üçün eləyirlər. Quba müxbirimiz Cəmil Məmmədlinin Qubadan hazırladığı reportajla sizi Esmira Cavadova tanış eləyir.
Qubanın Kisnətqazma kəndi rayonun qədim yaşayış məskənlərindən biridir. Burada dəqiq məskunlaşma tarixi bilinmir. Bilgilərə görə yaxınlıqdakı Küsnət kəndindən köçüb gələnlər burada ilk məskunlaşanlar olub. Qımılqazma, Küsnət və Dəhnə kəndləri ilə sərhəddə yerləşir. Bir tərəfinin meşəliyə, digər tərəfinin magistral yola düşməsi Kisnətqazmaya son illər marağı artırıb. Bu kənd turizm üçün əlverişli coğrafi məkan hesab olunur. Yerli sakinlər deyirlər ki, kənddə turizmin inkişaf etməsinin hələ ki xeyrini görə bilmirlər. Kənardan gələnlər kənd torpaqlarını sahib çıxır. Yerlilər isə ev tikməyə bir qarış torpaq belə əldə edə bilmirlər. Kənd sakini Ağa Kərim Osmanov danışır.
Çoxdan evlini əhalidir. İki qardaşdır. Deyə evi də buradadır. Yığılıb bir qopa arı vişəsi kimi bir həyətdə yaşayır. Ev tikməyə yer yoxdur. Harda tiksin?
Heç istəmirsiniz torpaq, müraciət eləmirsiniz?
Bəli.
Nə deyirlər, niyə vermirlər?
Veririk, hardan veririk? Yaxın kənd Qımılqazma kəndidir. Burada kimi imkanı var, kənarda gələn yer payı, yer sahibidir. Hal-hazırda yaşadığı vətəndaşda torpağında yer yoxdur ev dikməyə.
Başqa kənd sakini Fikrət Osmanovu dinləyək.
Bələdiyyə müraciət edilmişik, deyir, olanda verəcəyik.
Neçə nəfər ailə özü var?
Bizdə 7 nəfər. 7 nəfər, 5 nəfər də qardaşım var.
Hamınız bir evdə qalırsınız?
12 nəfər bir yerdə. Bəs bələdiyyəyə müraciət edirik, icraya da getmişik. Bizim şikayətimizə baxan yoxdur.
Bəs niyə vermirlər, izah edirlər?
Bilmirik, nə bilmirik.
Üzərləri satır.
Satır, da yoxdur bizim sahib.
Küsnət qazmada az qala addım başı rast gələ biləcəyiniz lövhəciklərdəndir. Həyətyanı sahə satılır. Belə bir lövhəcik Bahmettin Əliyevin həyətyanı sahəsinin qarşısında da vurulub. Bahmettin Əliyev işsizdir. Nəvələri də daxil olmaqla 8 nəfərdən ibarət ailəni tək başına dolandırır. Deyir, bu kənddə həyətyanı sahəsini satışa qoymaq səfil həyata təslim olmamaq üçün sonuncu addım hesab olunur.
İmkanım yoxdur. Mən nəyim mənim? Uşaq ağlayanıdır torpaq. İmkanım yoxdur. Çəkin bir ailə yox, nəvələrini verəcəm. Mənim imkanım yoxdur. Bəs nəyim mənim?
Dolman. Necə
satdı torpağı?
12 sot uşaq ağlayanıdır da.
Amma tozdur.
Satıram. İmkanım yok başa neyim eli? Bir şeyim yok, bir şeyim yok. Ben neyim eli? Karşınızda adi gel, benim şahitimi bakın eve. Benim şahitim bu da Türk'ünce evlerim. Yavaş yavaş damca evimdeydi bu da Allah. Adi kola mekrasi bu.
Kəndlilərin deməsinə görə onlar 6-10 sot civarında olan həyətyanı sahələrini satırlar. Yerli bələdiyyənin kənardan gələn bir adama satdığı sahə isə 30-40-50 sot civarında olur. Küsnətqazma kəndi Qəçirəş bələdiyyəsinin tərkibindədir. Bələdiyyənin sədr müavini Vüqar Kərimov deyir ki, kənardan gələnlərə torpağı bələdiyyə yox, elə yerli cəmaat satır.
Əslində bu torpağı verən bələdiyyədə hər bir mülkiyyət sahibi var. Mülkiyyət sahibi öz mülkiyyətini bilir ki, bizim konstitusiyamızın nəzərdə tutulub. Mülkiyyət sahibi mülkiyyətini sata bilər, bağışlaya bilər, verə bilər. Mülkiyyət sahibi deyil, əksəriyyəti cəmaat özüdür. Yəni gələn burada ev tikmək istəyən insanlar, müəyyən insanlarla, o yeri olan insanlarla razılaşırlar. Və bu torpaqlar ev tikirlər, nə edir? Yəni bu vətəndaşların özləri tərəfindən həyata keçirilir. Qaldı ki, dövlət qurumları deyil, bələdiyyə tərəfindən hələ mən Küsnətqazma kəndinin ərazisində elə bir işlədiyim müddətdə və ondan əvvəlki müddətlərdə də olan məsələdən xəbərdaram. Elə bir hal yoxdur, rast gəlinir.
Bələdiyyə sədrinin müavininin sözlərinə görə son 3 ildə həyətyanı sahə üçün müraciət edənlərdən yalnız 12 nəfərinə torpaq sahəsi ayrılıb. Deyir, kənddə torpaq istəyən çoxdur, ancaq bu istəklər şifahi bildirilir. Bələdiyyə isə şifahi müraciətləri qəbul etmir.
Son 3 ildə 10-12 nəfərə yaxın Küsnətqazma kənd sakinlərini Küsnətqazma kəndinin ərazisində torpaqla təmin etmişik və həmin adamlar hal-hazırda ev tikiblər, yaşayırlar. Ərizə yazılır, ərizələr baxılır. Həmin ərizələr toplandıqdan sonra qeydiyyatdan keçirilir və kəndin ərazisində bələdiyyənin ehtiyac fondundan, kəndin perspektiv fondundan təmin edir. Artıq biz Qəçirəş və Qımılqazma kəndlərində bu məsələni həyata keçirməyə başlamışıq 3 ildir. Deyək ki, vətəndaşın qanunla sənədlə deyək ki, var 12 sot və ya 20 sot köhnədən qalan həyətyanın sahəsi var. Amma bunun bağında həyətində var 30 sot, 35 sot. Həmin vətəndaş müraciət edən zaman biz o xəritədə həmin torpağı çıxardıq və çox rastlanır da həmin torpağı vətəndaşa təqdim edirik. əhalinin artımı sürətlə davam edir. Elə bayaq da biz məsələ respublikamızın müxtəlif bölgələrindən gəlib burada ev tikməyi istəyən turizm bölgəsi olduğu üçün istəyən insanlar çox.
Kisnət qazma turizm üçün əlverişli ərazi kimi diqqəti çəkəndən sonra bu kənddə torpağın bir sotunun qiyməti ən azı 2000 manata satılır.
Qubada torpaq qıtlığından reportajı dinlədiniz. Bununla da kontekst proqramımızın sonuna gəldik. Kontekstdə günün sualına gələn daha bir cavabı oxuyum. Salam, sorğu keçirilsə Əli Kərimli, İsa Qəmbər səs çoxluğu qazanacaqlar Əfi limanını. Türksatda sizin radioya müdaxilə oldu, bunu da yazır. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı.